วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์หนุ่มเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเนื่องจากว่าเราเคยสำรวจกลุ่มผู้ฟังแล้วก็น่าจะเคยบอกผู้ฟังไปในสักแบบเอพิโซด2เอพิโซดนะคะคือกลุ่มผู้ฟังหลักของเราเนี่ยจะอายุ 25-34 นะแล้วก็กลุ่มถัดไปจะเป็น 35-44 ปีวันนี้เราก็เลยจะมาจัดรายการโดยอ้างอิงจากกลุ่มผู้ฟังนะคิดว่าหลายคนจะประสบกับสถานการณ์ในชีวิตเช่นเดียวกับผู้จัดรายการนะนั่นก็คือเรื่องราวของการทำงานประเด็นก็คือว่าผู้ฟังรายการของเราบางคนต้องบอกว่าบางคนนะอาจจะเป็น first jobber นะคะแต่เราก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะเข้ามาอยู่เหมือนแบบวัยที่ทำงาน10กว่าปีละเริ่มเป็นระดับต้องเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางหรืออาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เราคิดขึ้นมานะมันเป็นไอเดียที่แบบเราไปอ่านหนังสือนานแล้วนะหนังสือแบบจะมีสัก 2-3 เล่มนะก็แปลมาแล้วโดยสำนักพิมพ์ Salt นะคะหนึ่งในผู้แปลก็คือคุณแชมป์ทีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลนะหนังสือ 2-3 เล่มที่ว่านี้ก็จะตั้งคำถามว่าเราทำงานแล้วได้อะไรเราทำงานไปทำไมนะในโซนนี้เพราะว่าจริงๆก็มีนักศึกษามาถามเหมือนกันแล้วเราก็คิดว่าในปัจจุบันเนี้ยเรื่องราวของการทำงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะถ้าเกิดท่านลองสังเกตร่วมกับเราเนาะกล่าวคือว่าสมัยเราเป็นเด็กๆนะคะเหมือนอาจจะดูภาพยนตร์ย้อนวัยไปสักเรื่องหนึ่งเนาะก็คือว่าถ้าคุณครูถามว่าโตขึ้นเนี่ยเราอยากที่จะประกอบอาชีพอะไรหรือแม้กระทั่งรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยอาจจะชัดมากคือว่ามันจะมีเพียงไม่กี่อาชีพอะที่เราจะนึกออกได้นะคะตำรวจทหารคุณครูแพทย์หมอเหมือนกันเนาะพยาบาลเป็นมรรณากรอันนี้เรารู้สึกว่ารุ่นเราอะคนส่วนใหญ่ตอบว่าแบบเป็นหมอพูดตรงๆเลยนะคะเป็นครูนะคะก็อาจจะไม่มีคำว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยนะถ้าเป็นเด็กเราก็ส่วนตัวเองเนี่ยวันนั้นมีการอบรมอันหนึ่งนะก็อยากจะแบบถามทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมกันแล้วว่าเอ้ยตอนเด็กๆทุกคนอยากเป็นอะไรปรากฏว่าคนอยากเป็นครูเยอะมากทุกท่านนะคะคืออย่างนึงก็แล้วกันว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่แบบเด็กๆคุ้นเคยอะก็คือวันๆนะไม่อยู่บ้านก็อยู่โรงเรียนก็เลยโตขึ้นแบบมีคุณครูเป็นไอดอลอะไรประมาณนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาถามว่าเด็กๆเนี่ยอยากที่จะประกอบอาชีพอะไรนะเราก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่าโหอยากเป็นยูทูบเบอร์นะยังไม่เคยเห็นว่าใครจะบอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นพอดแคสเตอร์นะนี่เราก็รอฟังอยู่นะซึ่งเราก็จะเห็นความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอาชีพเนี่ยคือมันมีเยอะจนกระทั่งเราแบบต่อไปเนี้ยถ้าเราจะนึกถึงอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอ Google ก่อนว่ามันมีคนทำอาชีพนี้คือส่วนตัวแบบอยากลองดูว่ามันมีแอปพลิเคชันนี้หรือยังก็คือว่าถ้าเราแบบอยากมีคนไปตีเทนนิสหรือมีคนไปทานข้าวด้วยเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเข้าแบบแอปเช่น Meet Up นะคะมันจะมีแอปพลิเคชันนึงซึ่งแต่ก่อนเราก็ใช้อยู่บ้างคือ Meet Up นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบอ่ะคนกลุ่มนี้อยู่ชมรม Bitcoin อยู่ชมรมนู้นนี้นั้นนะแล้วก็เวลาอยากจะนัดแบบพูดคุยพบปะเจอกันก็คือเข้าทาง Meet Up เหตุผลที่เราไม่อยากจะใช้ Meet Up เพราะว่าส่วนใหญ่พอมาใช้ในถิ่นที่อยู่เราตอนนี้ค่ะจะกลายเป็นว่า Meet Up เนี่ยน่าจะเป็นคอมมูนิตี้ที่ชาวต่างชาติใช้เยอะนะคะแล้วก็ผู้ใช้ชาวไทยเนี่ยอาจจะคือเหมือนกับว่ากลุ่มเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์เราณปัจจุบันนะอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยคิดเอ๊ะจะมีกลุ่มลักษณะอย่างอื่นไหมคือพอไปดูแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก Tinder แบบเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับเราอีกคือเราไม่ได้ต้องการที่จะมาหาความรักอ่ะพักก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนอยากมีความรักแต่เรากำลังอยากที่จะหาคนที่มีกิจกรรมหรือทำอะไรที่เราอยากจะทำอ่ะนะแล้วทำยังไงดีที่เราจะได้ไปทำกิจกรรมนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบอยากกินชาบูมากนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนยังไปไม่พอเพื่อนไม่ว่างอะไรแบบนี้เนาะอยากที่จะหาคนไปด้วยจังเลยนะคะปรากฏเนี่ยนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาเพราะว่าเอาตอนนี้คือแบบก็ไม่ได้จำชื่อแอปละแต่ว่าปรากฏมันมีแอปพลิเคชันนี้แล้วจริงๆแล้วมันก็มียูเซอร์ที่ใช้งานแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องกลัวเหงาอีกแล้วนะหมายความว่าเราอยากได้อะไรแบบลองค้นหาดูอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่ามันจะมีแทบทุกแอปที่แบบตอบโจทย์เรามากโอเคกลับมาอย่างไรก็ตามเมื่อตอนนี้มีทั้งเรื่องของงานที่หลากหลายนะมีทั้งตัวช่วยเหลือของเราที่หลากหลายเนี่ยทีนี้ตั้งคำถามว่าโอเคงานที่หลากหลายจริงแต่ในบางครั้งแม้กระทั่งเราทำงานตามที่เราฝันน่ะคือเราอะมักจะถามคนอื่นเพราะเราอยากรู้ในเชิงปรัชญานะทุกท่านมันเป็นคำถามที่เราคิดว่าแม้กระทั่งคุณทำงานที่คุณชอบที่สุดอะคืองานในฝันคุณเลยนะคะมันก็จะต้องมีเอลิเมนต์บางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเนื้องานนั้นที่คุณรู้สึกว่าไม่ฉันไม่ปลื้มนะคะยกตัวอย่างคือส่วนตัวเคยไปสัมภาษณ์อดีตวงอะคาเปล่าเซเว่นนะปัจจุบันคือถามนักศึกษาเฮ้ยวงนี้มันดังมากเลยอะคาเปล่าเซเว่นนักศึกษาทุกคนหืมวงไหนล่ะคะเราก็เลยร้องเพลงให้ฟังนะนี่ขออนุญาตร้องเพลงให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงได้ไหมวงที่ร้องเนี่ย1ปีผ่านไปก็ยังไม่เคยจะมีใครลงเข้ามา ะคะท่านผู้ฟังหลายคนอ๋อจำได้เพลงนี้ตอนเราอยู่มหาวิทยาลัยใช่จ้ะแต่ว่าก็เชื่อว่าผู้ฟังอีกหลายคนนะคะก็แปลว่าท่านยังเกิดไม่ทันเพลงนี้ไม่เป็นไรราวๆสัก2546 2547 48อะไรแบบนี้นะเพลงนี้กำลังดังแล้วจริงๆเขามีดังหลายเพลงนะไม่ใช่แค่เพลงนี้แต่เราไปถามหนึ่งในสมาชิกในวงนะบอกว่าเอ้ยเอาจริงแล้วแบบคือก็ประสบความสำเร็จเลยอะคาเปล่าเซเว่นแต่มันมีแบบโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราเบื่องานตัวเองไหมอะทั้งที่เป็นงานที่เป็นความฝันเนาะคือเราว่าอาชีพนักดนตรีคือการได้แบบมีอัลบั้มออกคอนเสิร์ตนี่คือที่สุดของแจ้ในระดับหนึ่งนะพี่เขาบอกเฮ้ยดีมากแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมีแล้วแบบรู้สึกเบื่อเวลาไปคอนเสิร์ตนะสมมติไปแบบอ่ะรู้อยู่แล้วเดี๋ยวคนก็จะขอเพลงเนี้ยคือร้องจนพี่เบื่อนะคะเรารู้สึกเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะคะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยปัญหาอีกประการหนึ่งของคนทั่วไปรวมทั้งเรานะคือคนที่แบบอีก 99.9% ที่เหลือที่โอเคเราได้ทำงานนี้เรารับได้ในการทำนะเราไม่ถึงขั้นอีกีไกงานนี้เรารับได้เราทำได้ชอบหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้แต่ทำเพื่อความเป็นอยู่นะเพื่อปัจจัย4แล้วทีนี้เราจะหาความขนาดคนที่เขาทำงานที่เขารักเขายังเบื่อเลยเราจะหาความ enjoy joy 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 จากไหนนะมันมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในชีวิตเราแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเหมือนงานงอกขึ้นมาอีกเราเชื่อว่าทุกท่านนะน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้ก็คือว่างานที่ตัวเองทำงานประจำไม่พอนะมันมักจะมีงานงอกมาจากแผนกอื่นนะคะบุคคลอื่นที่แบบอาจจะลาออกไปนะคะ empty days นั้นนะคะวันหนึ่งเราก็ต้องแบบรับงานหอบเข้ามาจนกว่าจะมีคนแบบเหมือนรับสมัครคนใหม่เข้ามาได้นะก็อาจจะเป็นวนลูปพูดง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้อาจจะบอกโหเป็นแบบวงจรอุบาทที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราจะต้องมาทำงานคนอื่นมาทำงานนอกแต่วันนี้จะมาพูดกับทุกท่านว่าเฮ้ยมันมีมิตินึงของเรานะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีมุมมองต่อความคิดเรื่องการทำงานในรูปแบบเนี้ย2รูปแบบด้วยกันนะว่าแล้วก็เมาเรื่องตัวเองซะเลยนะคะคือในรอบ2เดือนที่ผ่านมานี้ก็แล้วกันจริงๆมันอาจจะนานกว่านี้นะปรากฏว่าเราเนี่ยมักจะมีอาการหนึ่งก็คือว่าในช่วงวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันนี้ที่อัดให้ทุกท่านนะเราจะหลับเยอะมากทุกท่านคือแบบว่านอนไปกี่โมงก็ช่างเหอะในวันเสาร์แล้วพอวันอาทิตย์ก็จะตื่นสายหน่อยนะพอตื่นสายก็ทำนู่นทำนี่แบบพอเป็นกระสายเสร็จแล้วก็จะหลับช่วงบ่ายทุกท่านคือรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไรมากหลับเยอะมากนะคะแล้วก็พอวันอาทิตย์ก็จะนอนดึกเพราะว่าดันไปหลับช่วงเช้าช่วงบ่ายนะแล้วก็วันจันทร์ก็จะแบบเป็นวงจรอุบาทเช่นเดียวกันนะต้องขออนุญาตพูดเป็นสุภาพนิดนึงสโลว์สเลย์ไปทำงานก็เลยย้อนดูปฏิทินตัวเองนะช่วงนี้คือเลิกเขียนไดอารี่ไปแล้วด้วยความอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็อยากจะเลิกเขียนนะพอย้อนกลับแต่ย้อนกลับไปดูเหมือนกับปฏิทินงานของเราเนี่ยซึ่งไม่ใช่ไดอารี่แต่จะเขียนว่าวันนี้ทำอะไรทำอะไรอ๋อเป็นที่มาว่าในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะต้องทำงานในหลายครั้งก็คือเสาร์อาทิตย์นะก็จะมีหลายช่วงเหมือนกันที่แบบมีหยุดวันอาทิตย์อ่ะเอาประมาณว่าสักเดือนที่แล้วนะสิงหาคมเนี่ยเราทำงานแบบไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยนะคะได้หยุดอยู่แบบราว2อาทิตย์หมายถึงว่าหยุดแบบอารมณ์เสาร์อาทิตย์2อาทิตย์นะคะในขณะเดียวกันก็พอมาเดือนนี้รู้สึกว่าทำไมมันเหนื่อยปรากฏว่าอ๋อเดือนนี้แล้วก็คิวยาวไปจนถึงเดือนหน้าหน่อยๆเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยนะคะก็จะแบบคําว่าไม่ได้หยุดเลยคือหมายว่าไม่มีเสาร์อาทิตย์ที่แบบว่างทั้ง2นะอาจจะมีแบบบางวีคที่แบบว่างวันอาทิตย์นะแล้วบางวีคที่แบบวันอาทิตย์ก็ต้องทำงานอะไรแบบนี้นะคือทำงานนี่คือทำจริงจังเราก็เลยเข้าใจแล้วโอ้มันเหนื่อยอย่างนี้เองนะทีนี้ก็มาพิจารณาดูถัดไปว่าเอ๊ะเสาร์อาทิตย์ฉันทำอะไรนะก็ต้องบอกทุกท่านว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่แบบอยู่ดีเราก็คิดได้ขึ้นมานะคือตอนนี้มีความกังวลอย่างหนึ่งคือแบบเราเนี่ยทำงานแบบสอนคือหน้าที่เราเนี่ยมันที่ควรจะทำเนี่ยคือสอนหนังสือเนาะแต่กลายว่าช่วงนี้เราก็สอนน้อยนะเนื่องจากทำแบบด้านบริหารซึ่งวงเล็บตำแหน่งนี้มันก็จะเป็นตำแหน่งชั่วคราวอีกท่านแต่ว่าเรากลับรู้สึกว่าพอไปคุยกับคนอื่นเรา มีมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะเวลาแบบเพื่อนบ่นเรื่องงานอ่ะยกตัวอย่างนะคะจะมีเพื่อนแบบว่าอยู่ดีโทรมาจากอังกฤษนะคะดิฉันเป็นกลายเป็นซีรานีด้านการงานก็แบบบ่นเรื่องงานเราก็บอกอ๋อคือบ่นเจ้านายอะไรเงี้ยสงสัยตัวเองอาจจะเป็นคนที่โดนบ่นเนาะก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆมันมีวิธีคิดแบบนี้นะมีมุมมองตึ๊ดๆนะคะก็กลายว่าเราแอบมีความรู้สึกทุกท่านจะแบบงงนะแต่เรามีความรู้สึกเหมือนมุมมองของเข้าใจภาพกว้างมากขึ้นเยอะเลยเมื่อเทียบกับการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบตัวเองแต่เดิมอะที่แบบเป็นเฉพาะกิจของตัวเองเนี่ยค่ะนี่ก็อันที่หนึ่งปรากฏว่าแต่มันก็เหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราควรจะได้ทำซึ่งเราจะแบบ พูดมาหลายเอพิโซดคือเราควรจะได้เขียนงานวิชาการถึงแม้วงเล็บจะไม่ชอบก็ตามแต่มันคือความก้าวหน้าเดียวนะสำหรับการแบบทำงานอาชีพแบบเนี้ยก็ไม่ได้ทำนะก็แต่ในขณะเดียวกันที่เราเสียดายอ่ะเราก็กลับมองมุมว่าเออโอกาสที่จะได้ทำงานบริหารมนุษย์บริหารคนบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบ่อยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าค่ะมันเป็นตำแหน่งชั่วคราวก็คืออยู่แบบวาระ4ปีอะไรเงี้ยแล้วก็จากไปคืออาจจะต้องขอบคุณด้วยซ้ำว่าไอ้งานลักษณะเนี้ยคุณแบบไม่มีวันรู้หรอกว่าวันนึงมันจะมาใช้กับอะไรได้นะมันก็เป็นงานแมเนจเมนต์เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ลองมาดูอีกว่าเออเราทำอะไรอีกนะในวันที่แบบฉันไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะปรากฏว่าก็จะมีงานประเภทนึงที่งอกมาเยอะมากแบบงงท่านคืองานอบรมซึ่งถ้าเป็นแบบแฟนรายการเราหรือตัวเราเองเนี่ยที่แบบจัดรายการแล้วพร่ำบ่นนะเราจะรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ถนัดคือการอบรมคือเราจะเป็นคนที่ให้พูดเนี่ยพูดได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่งานอบรมคือสำหรับเราโกของการอบรมเวลาจะให้ใครเข้าอบรมเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่การฟังฉันบรรยายคือเอาจริงๆอันนี้เมาทุกท่านไว้ก่อนนะคือคอนเซปต์แบบของผู้ประกอบวิชาชีพแบบเราหลายอย่างเนี่ยเวลาพูดถึงอบรมอะสิ่งที่ง่ายที่สุดคือโอเคจัดตารางอบรมเป็นเช่นนี้หนึ่งคนนี้บรรยายช่วงเช้าบ่ายคนนี้บรรยายเนี่ยคือการอบรมแต่สำหรับเราสึกว่าโกคือผู้ที่เข้าอบรมอะจะต้องได้ฝึกปฏิบัติหรือง่ายๆก็คือว่าเราอยากที่จะฝึกตัวเองเป็นกระบวนการนะคือมันไม่รู้จะมีแบบศัพท์อื่นนอกจากนี้ไหมที่เรียกเนาะเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นฟาซิลิเทเตอร์เป็นอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่คนบรรยายคือเราต้องขยับตัวเองมาได้แล้วปรากฏว่าเราก็ได้โอกาสในการฝึกอบรมเยอะมากนะคะซึ่งมีนักศึกษาไปถามกับต้องขอย้ำนะเหมือนทั้งชีวิตนี่มีเพื่อนร่วมงานอยู่หนึ่งคนคือพี่กระต่ายนะท่านคณบดีของเรานักศึกษาไปถามว่าอาจารย์ดูแลเห็นอาจารย์ทำงานหนักอย่างเงี้ยอาจารย์ทำแล้วได้อะไรเราก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆอบรมหลายอย่างค่ะแม้จะเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงนี้คืออบรมเสาร์อาทิตย์ตลอดเนี่ยแต่เราไม่ได้เงินนะสักบาทคือปกติถ้าสอนปริญญาโทเนี่ยจะได้ค่าสอนของเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะได้แบบอันนี้ขออนุญาตเนาะเขาพูดได้เปล่าไม่รู้คือมันก็อยู่ในแบบชั่วโมงไม่มากที่รักชั่วโมงละพันอะไรเงี้ยนะสมมติไปก่อนสมมติมหาลัยแห่งหนึ่งในอาเซียนนะชั่วโมงละพันคือเทอมนึงก็45ชั่วโมง 45,000 ฟังดูมันก็ดีนะเป็นก้อนหนึ่งนะแต่ว่าหมายความว่าพอไปกระจายตัวว่าเป็นชั่วโมงละพันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรทที่ทั่วไปทุกท่านคิดยังไงไหมไม่รู้นะแต่เราว่ามันเรททั่วไปแต่ถ้าบรรยายในเหมือนกับเวลาทำงานแบบนอกสถานที่อะค่ะเช่นแบบมหาลัยอื่นเชิญไปเนี่ยเลทของเราคิดมันเป็นเลทราชการนะหรือเราออกนอกระบบแล้วแต่ว่าก็จะได้ชั่วโมงละ600บาทนะซึ่งหลายครั้งเนี่ยเราก็เทรนตัวเองว่าไม่รับเงินเพราะว่าถือว่าเป็นเวลางานแม่ฟังดูเหมือนมีสปิริตเปล่าค่ะเปล่าคือเราก็เห็นใจว่ามันก็เวลางานจะต้องมาให้รายเงินเดือนนะคะ anyway คือทุกท่านก็จะเห็นเรทเนาะมันก็คือเป็นเรื่องปกติแต่ทีเนี้ยทุกสัปดาห์ที่เราทำเป็นกระบวนการเนี่ยมันเหมือนแบบอยู่ในโครงการเนาะเราก็จะไม่ได้เงินสักบาทเลยนะแล้วก็เวลาชีวิตเราก็หายไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราแปลกมากทุกท่านปกติเนี่ยจะเป็นคนขี้บ่นอันนี้พูดเลยนะจัดรายการนี่เป็นหนทางนึงในการระบายการบ่นแต่เชื่อไหมว่าพอไปทำอะไรแบบนี้เรากลับมีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเราจะมีความทุกข์ต่อเมื่อตอนที่อบรมแล้วแล้วหลังๆอบรมเด็กเยอะด้วยแปลกมากนะคะอบรมน้องๆวัยมัธยมเนี่ยพออบรมแล้วถ้าเขาเบื่อเราจะทุกข์เลยเปล่าเฮ้ยมันพลาดอะไรเราต้องมานั่งคุยกันซิเหมือนกับหลังเลิกงานเนี่ยเราก็จะพูดกับนางสาวเฮ้ยเราพลาดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็การที่เรามาทำอะไรแบบนี้มันทำให้เราแบบมีความติดดินจนไม่รู้จะติดยังไงทุกท่านคือว่าทุกงานเป็นที่รู้กันนะแล้วก็ไม่ต้องมาแย่งฉันทำก็คือว่าเราจะถือไม่กวาดกับเรียกว่าเหมือนกระโถไม่กวาดกับที่รองรับมันเนาะคือจะถือไม่กวาดแล้วก็กวาดเปิดก่อนเปิดงานแล้วก็จะกวาดนะคะปิดงานแล้วก็จะกวาดนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ได้เป็นกระบวนการน่ะเราจะทำความสะอาดแต่ห้องตัวเองทุกท่านนึกออกไหมแต่พอเป็นกระบวนการปุ๊บนะคะโต๊ะก็จะช่วยเขาจัดนะเก้าอี้ก็ต้องยกเก็บเข้าที่นะถ้าเราอยู่นะแล้วก็แต่การกวาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นซิกเนเจอร์เรามากนะการกวาดขยะอยู่ที่พื้นแล้วจะหยิบเก็บอะไรเงี้ยคือมันก็ฝึกให้เรารู้สึกว่าให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่รักโลกขึ้นมาสเต็ปหนึ่งทีนี้อย่างล่าสุดเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าภูมิใจในการทำอะไรแบบนี้นะคือรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่แล้วก็ทำแบบเต็มที่นะคือแม้ว่าตอนคืนจะนอนน้อยขนาดไหนว่านอนน้อยจริงพูดตามตรงนะแต่ตอนเช้าจะจิกหัวขึ้นมาสนุกค่ะแบบอ้าวทุกคนอะไรเงี้ย แล้วมันก็จะมีอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ไปอบรมทำพอดแคสต์ทุกท่านแหมต้องขอบคุณนะแบบขอบคุณท่านผู้ฟังที่แบบฟังเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณหลายคนที่คอมเมนต์ทำให้เรามีกำลังใจพูดตรงๆนะกำลังใจในการจัดรายการแล้วก็เลยงอกเงยมาว่าเราก็มีโครงการที่แบบซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยนะหมายความว่าไม่เกี่ยวกับคณะเราไม่เกี่ยวกับการสอนเราแต่ว่าทำเป็นโครงการขึ้นมาบอกว่าอยากให้เด็กอ่ะทำพอดแคสต์เป็นซึ่งเราคิดมานานๆแล้วว่าเราอยากจะจัดให้ได้โอกาสจัดนะคะก็เสาร์ที่ผ่านมาก็คือเพิ่งถ้าเป็นวันนี้ออกอากาศวันจันทร์ก็คือเมื่อวันศุกร์เราก็แบบรวบรวมนักเรียนจาก 3-4 โรงเรียนมานะแล้วก็มาสอนแบบจากศูนย์เลยทำพอดแคสต์คือเด็กจะอบรมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็จะแบบให้กระบวนการท่านอื่นแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเราก็จะอบรมแบบเต็มที่คือเห็นเด็กเริ่มเบื่อนะเล่าเรื่องผีแล้วก็แบบยกตัวอย่างว่าเนี่ยค่ะเรื่องผีเนี่ยก็เป็นตอนในพอดแคสต์ได้ก็คือเต็มที่นะเต็มที่คือไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าผมชอบ energy อาจารย์มากเลยครับเหมือนนักศึกษาที่แบบมาช่วยงานเราเฮ้ยทุกท่านประโยคเดียวค่ะทำเราดีดเลยแบบรู้สึกว่าเอออะไรก็ตามแต่ไม่รู้แหละฉันเห็นคนพูดอย่างเงี้ยเออฉันประทับใจและแฮปปี้นะแล้วพอทำกิจกรรมก็ปล่อยเด็กๆไปพักเที่ยงน้องๆก็แบบนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เด็กก็เริ่มทยอยหายไปจากคณะนะคะคือมีข้าวเที่ยงให้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ถามอ้อไปไหนเขาจะบอกอ๋อไปคณะนู้นค่ะไปคณะนี้คือหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะเข้าคณะเราคือแต่มาอบรมคณะเราเขาก็นานๆทีคงเข้ามหาวิทยาลัยเขาเลยแบบอยากจะไปดูคณะที่ตัวเองอยากเข้ากันเราก็แบบอ่ะโอเคทุกคนคือเหมือนพักเที่ยงถึงบ่ายโมงเด็กก็มีความสามารถมากนะคะคือเดินทางไปคณะอื่นแล้วกลับมาทันอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยงั้นเราไปด้วยดีกว่าก็เลยออกอุบายกันทั้งสามว่าเฮ้ยเราไปกินไอติมร้านนี้กันเนี่ยแถวคณะนี้อะไรเงี้ยนะเพราะไอติมคณะเขาอร่อยก็พากันไปก็แบบไปเจอเด็กที่มาอบรมกับเราก็เลยเลี้ยงไอติมไปเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับมาอบรมต่อช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงแบบเทคนิคทุกท่านไม่อยากจะเชื่อคนโลเทคอย่างเดียนนะคะหลังจากจัดรายการมา5ปียืนสอนเด็กว่าตัดพอดแคสต์ยังไงทำแคนวายังไงทำปกรายการอะไรเงี้ยคือปกที่ทุกท่านเห็นตอนนี้ทุกวันเนี่ยเดียนเป็นคนทำเองซึ่งมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าใช้แคนวาแต่ว่าหมายถึงตัวเทคนิคอื่นๆคือในวงเล็บจริงๆไม่อยากจะเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีสติปัญญาในการไปสอนนักศึกษานักเรียนได้อะไรเงี้ยแล้วแบบดีใจที่แบบเขาทำได้นะคะหลายคนรู้สึกว่าจะเริ่มพับลิชพอดแคสต์ลง Spotify รู้สึกสัปดาห์ที่ผ่านมาได้4รายการแล้วเนี่ยเขาก็แบบเหมือนณช่วงที่เราอ่ะสอนแล้วพอเขาทำสำเร็จอ่ะอุ้ยเรารู้สึกดีใจแทนแล้วน้องบางคนนี่คือได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคือตายแล้วเธอเกิดมาเนี่ยนะคือหลายคนมีคนนึงบอกว่าอยากเหมือนคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นนี่ขอเมาเขาคุณพ่อคุณแม่เขาทำงานทางด้านนิติศาสตร์อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาก็คงตอนแรกที่มาคุยก็อยากจะไปทำด้านนั้นแต่พอเขาจัดรายการนะเราก็บอกโหหนูจะเป็นนิติอย่างเดียวก็ได้ลูกแต่ว่าหนูว่าน่าจะต้องแบบทำงานเกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์ของเขาด้วยก็ดีนะอะไรเงี้ยคือคุยไปคุยมาก็พูดข้อได้จริงอยู่ท่านว่าเฮ้ย you never know อ่ะคือบางครั้งในองค์กรของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นงานโดยตรงเช่นอาจจะทำงานมาร์เก็ตติ้งหรืออื่นๆนะแต่เราจำได้อย่างบางองค์กรเขามีหน่วยประชาสัมพันธ์ภายในซึ่งบางทีอาจจะแบบถูกดึงตัวไปช่วยบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็เอาประสบการณ์จากนี้แหละไปทำนะก็มีน้องๆหลายคนแบบอยู่โรงเรียนก็ทำเสียงตามสายอยู่แล้วเราก็เลยให้มาเล่าเพื่อจะเทียบกันว่าเสียงตามสายเนี่ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างที่น้องๆทำแล้วมันต่างจากที่เรากำลังจะทำพอดแคสต์นี้ยังไงนะก็จัดไปจัดไปคือตอนเช้าเนี่ยดีดมาเพราะนักศึกษาบอกแล้วว่าอุ๊ยอาจารย์แบบผมชอบ energy อาจารย์นะพอตอนบ่ายปุ๊บก็มีน้องที่เราไปเลี้ยงไอติมมาแหละเรียนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ค่ายอ่ะสนุกมากเขาก็ใช้คำว่าค่ายคือเราก็แบบโทษนะทุกท่านหัวกระแทกนิดนึงเพราะว่าค่ายในความรู้สึกของเราอ่ะเราคือคนรุ่นโบราณจริงนะคือแบบต้องนอนเดี๋ยวนึกถึงค่ายรอดอค่ายลูกเสือค่ายแบบอะไรก็ตามแต่พวกนักเข้าค่ายเป็นอาชีพอะไรเงี้ยเราก็แบบเออหนูหมายถึงค่ายไหนบอกอ๋อนี่ไงคะคือในความรู้สึกเขาเนี่ยการมาแบบเช้าไปเย็นกลับเนี่ยสำหรับเขาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไงเขาก็เรียกค่ายแหละเขาบอกเฮ้ยค่ายมันสนุกมากเลยอาจารย์แบบเหมือนกับเออพวกหนูได้มาทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วแบบก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเธออยู่ชั้นอะไรกันล่ะบอกหนูอยู่ม .6 แล้วค่ะเขาบอกอ้าวแล้วเป็นม .6 นี่รุ่นอาจารย์นี่เครียดมากนะม .6 นี่ไม่ได้ทำเลยอ่านหนังสือเตรียมเอ็นวงเล็บสมัยนั้นเรียกเอ็นทานโอ้ยเกิดนะน้องเขาพูดแบบเออเราพุ่งตรงท่านเราแบบเออพูดเสร็จปุ๊บเห็นใจปั๊บบอกว่าอ้าวอาจารย์หนูอะพวกหนูทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกันมาเลย2ปีเราก็อ้าวไปอยู่ไหนมาเอออีกนะคะน้ำลายยืดอีกนึกว่าเรียนหนังสือบอกอ๋ออาจารย์ก็หนูอะ อยู่บ้านไง2ปีไม่ได้มาโรงเรียนก็เรียนผ่านแบบออนไลน์ไม่ได้ทำอะไรเลยพอตอนนี้มันเหมือนกับเกียร์ว่างและหนูเข้ามาเรียนในโรงเรียนตอนนี้หนูเต็มที่หนูยอมเสียเวลาที่จะแบบจะอ่านหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมาเข้าค่ายเพราะหนูอยากมาคือมันอัดอั้นแล้วก็ขอบคุณแบบคล้ายๆพูดว่าเออค่ายสนุกมากเลยแถมได้กินไอติมก็อร่อยมากเลยแล้วก็เลยถามไอติมไหนอะคือลืมหน้าทั้งที่เลี้ยงไอติมเขานะลืมหน้าเขาบอกเอ้าก็ไอติมที่ไปกินกับอาจารย์มาค่ะอะไรเงี้ยเออมันก็เลยรู้สึกพูดตรงๆทุกท่านฟีลกู๊ดนะคะแหมเรานี่เป็นพวกเห่อไงพอมีคนพูดค่ายแบบโอเคหน่อยชอบนะคะแต่สุดท้ายก็เลยคุยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเราเป็นคนอบรมต้องอวยยศซะหน่อยเราก็เชิญคุณเอมจากรายการวันศุกร์ของเราคิดมีบีซี่คุณเอมก็เดินทางมาให้เลยว่ายอมแบบจริงๆหล่อนก็ทำงานเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะหล่อนอ่ะคุณเอมคิดมีบีซี่นะขออนุญาตเมาเพื่อนตัวเองแต่ว่าก็วันเสาร์อ่ะมาอบรมให้คือก็คุยกันเหมือนกันนะว่าเออพอน้องๆแล้วก็ส่งฟีดแบคอ่ะคือกลายว่าพอให้เราเป็นแค่กระบวนการจริงๆอะนะเหมือนกับสอนนิดหน่อยพอแล้วให้เขาทดลองทำอะเขาบอกกายว่าแบบไม่ยอมเลิกกันเนี่ยไม่ยอมเลิกคือเราให้เวลาแบบตอนแรกคิดว่าเวลาเหลือเยอะนะให้ไปเลยทุกคนเชิญหายไปเลยไปอัดพอดแคสต์เราจะเอาคอนเซปต์ประมาณเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับเราก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือถิ่นที่อยู่ของน้องอะไรก็ได้จะเล่าเรื่องอะไรก็ได้เลยนะแล้วเขาก็แบบไปตามห้องคณะเราที่ไม่ล็อกไปตามห้องไปสุมนะไปสุมหัวหยุมหัวกันแล้วก็แบบอัดรายการกันปรากฏก็มีกลุ่มหนึ่งตลกมากเลยกลุ่มนี้บอกว่าหนูจะอัดรายการผีนะก็จะไปโซนในคณะเราที่มันมีความร้างๆดักดักมืดๆไม่เปิดไฟอัดไปอัดมามีคนนึงเกิดอาการกลัวผีขึ้นมาก็เลยเดินกลับมาห้องอบรมของเราแล้วบอกอ้าวหนูอัดเซนหรอกไม่ค่ะอาจารย์หนูเป็นคนมีเซนหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่อยากอยู่ตรงนั้นหนูกลัวนะก็คือแบบคือมีความหลากหลายอ้าวพูดตรงๆนะก็กลายว่าพี่ๆสตาฟน้องๆมหาวิทยาลัยที่เราให้เป็นสตาฟก็บอกอาจารย์น้องไม่กลับกันน้องอินมากน้องอยากทำให้มันสำเร็จนะแล้วแบบมีความรู้สึกว่าน้องๆอยากมีส่วนร่วมมาตาเป็นประกายนะก็แล้วเราก็จะถูกเหมือนกับในกลุ่มที่มาอบรมเนี่ยจะมีเราที่เป็นเชิงเทคนิคหมายถึงว่าคือคนอื่นยังไม่เคยตัดพอดแคสต์ดังนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเรียกเรานะเราดังนั้นเนี่ยเราเหมือนเป็นแบบถ้าเหมือนในหนังก็แบบเหมือนกระต่ายที่วิ่งไปมาปุ๊บเดี๋ยววิ่งไปตรงนั้นปุ๊บเดี๋ยววิ่งไปตรงนี้เร็วมากนะคะเราก็วิ่งไปปรากฏว่าก็ไม่ได้ตั้งใจไปแซวนักเรียนกลุ่มหนึ่งว่าอ้าวกลุ่มหนูอีกแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยเหมือนเรียกบ่อยและเกรงใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบเขินอะที่แบบเอ๊ะหรือว่าเขาทำช้าหรือเปล่าหรือเขาอะไรเงี้ยแต่เราก็อุ้ยอุ้ยขอโทษไม่เกี่ยวก็คือหมายความว่าถ้าจะเรียกเราก็เลยไปย้ำรอบหลังว่าเรียกมาได้เลยนะคะปรากฏว่าก็จะมีบางกลุ่มที่แบบทำเสร็จเร็วนะคะกลายว่าจริงค่ายเราเนี่ยบอกเขาว่าเลิก 4:30 นะฝากบอกคุณครูแล้วนะปรากฏว่ากว่ากลุ่มสุดท้ายจะกลับได้ก็เกือบจะแบบ5:30 อะไรเงี้ยด้วยความที่ไม่เสร็จไม่ยอมกลับเราก็เลยต้องบอกว่าเป็นการปิดค่ายที่งงมากท่านปกติค่ายจะปิดพร้อมกันอันนี้คือแบบคือไม่มีการออกก่อนด้วยนะคือทุกคนคือแบบเป้งมีเวลาเป้งที่เสร็จแล้วออกกับบางกลุ่มก็อีกหลายกลุ่มเลยแหละที่ออกหลังจากเวลาที่แบบบอกผู้ปกครองบอกคุณครูไว้ซึ่งวงเล็บอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของเราในเรื่องการจัดเวลานะเพียงแต่ว่าณส่วนหนึ่งคำถามตอนต้นคือเราทำงานไปทำไมนะเราทำงานแล้วได้อะไร1ที่จะบอกทุกท่านคือเราไม่ได้เงินเลยนะฮะอันนี้แบบย้ำแล้วย้ำอีกเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยในหนังสือที่เขาแปลมาเนี่ยแหละค่ะมันก็พูดเหมือนกันว่าตอนแรกเนี่ยคนอาจจะมีมุมนะเหมือนงานแบบรีเสิร์ชแรกๆอาจจะบอกว่าถ้าอยากให้เขาทำงานดีขึ้นมากขึ้นเจ๋งขึ้นหรือแบบอยากที่จะแบบเหมือนสนับสนุนเนี่ยให้เขาแบบนึกออกไหมอยากทำงานต่อไปอะไรเงี้ยยัดเงินเลยไม่ใช่เรื่องแย่นะหมายถึงว่าให้โบนัสสิให้นู่นให้นี่ให้นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอมันมาพรูฟในหนังสือชุดเซตเนี่ยค่ะกลายว่าเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดนะแต่มันเป็นสิ่งเหล่านี้เช่นคุณค่าในการที่แบบเหมือนเราได้ทำงานเราเป็นเจ้าของโครงการแล้วเราเห็นคุณค่าในเรื่องของงานอะแล้วมันกาจะมาตอบเราก็ได้ว่าเราไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ว่าเอาทำไมฉันอบรมแล้วฉันเหนื่อยสัปดาห์ที่ฉันก็ไม่ได้อยู่ฉันอยากอยู่บ้านอ่านหนังสืออัดพอดแคสต์ตัวเองฉันไม่ได้ทำไม่มีฉันไม่ได้เงินไม่มีความรู้สึกนี้เลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบแอปมีความสุขอะไม่ได้แอปนะคือแบบเฮ้ยมันมีความสุขเวลาเห็นแบบว่าเด็กๆยิ้มอะเฮ้ยคุณอย่าว่าเราแบบโหโลกมันสวยเฮ้ยแต่มันรู้สึกดีจริงๆเราก็เลยนึกถึงหนังสืออีกหลายเล่มนะที่หลายคนเขียนไม่ว่าจะเป็นหนังสือของคุณแพทบุญสินสุขนะที่บอกว่าจริง เขาบอกว่าตอนที่ทำงานอ่ะเขาเหมือนกับเขาบอกว่าเราจะดีใจเมื่อแบบเราหรือควรจะในวงเล็บแบบอาจจะแบบรู้สึกดีอย่างเมื่อไปทำงานวันแรกแบบตื่นเต้นหรือแบบรู้สึกอะไรสักอย่างกับอีกวันนึงที่เหมือนกับมันมีคำคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมานะคุณค่าคือเหมือนเรารู้ว่าเราทำงานนี้ไปเพื่อใครนะคือการทำงานเนี่ยจริงๆคุณค่าของมันส่วนหนึ่งคือมันอาจจะเป็นเรื่องของคำว่าเราได้ทำคุณค่าได้สร้างคุณค่าให้กับใครสร้างประโยชน์จริงๆอะนะเหมือนกับโหถ้าเป็นหมอได้ชัดเนาะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นหมอเหมือนแบบคนไข้กำลังป่วยรักษาหายนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหลายอาชีพที่แบบเหมือนเราตั้งคำถามว่าเราทำไปแล้วหรอได้อะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนอาจจะยังไม่เห็นผลแต่เราพูดตามตรงนะว่าทุกคนแบบเป็นฟันเฟืองที่สำคัญขององค์กรหมดเลยเรากำลังนึกถึงอีกหลายอาชีพที่เขาอาจจะแบบเอ้าแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างอาชีพเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะคิดแค่ว่าเหมือนแบบหลายคนบอกครูเป็นเรือจ้างอะไรใช่ปะเราจะคิดแค่นั้นก็ได้ว่าอ้าวจ่ายเงินฉันมาสี่แล้วฉันก็สอนหนังสือนะคะแต่ว่าชอบแป้งเลยอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะคือเราอ่ะมักจะอันนี้อยากจะพูดแล้วดูนี้นะแต่ว่าเรามักจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าการเป็นอาชีพอาจารย์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์สำหรับเรานะเคยพูดกับอาจารย์ท่านหนึ่งด้วยเพราะว่าเราบอกว่าวิชาเราอ่ะที่เราสอนเองนะที่เรียนเนี่ยสอนคือมันไม่ได้ทำให้เรียกว่าไงดีอ่ะไม่ได้ทำให้คนออกจบออกมาแล้วมีวิชาชีพคือเราบอกว่าถ้าเราสอนเป็นอาจารย์หมอคือเราส่วนตัวเป็นคนชอบเปรียบเทียบไงบอกว่าถ้าเราสอนเป็นอาจารย์หมอหรือถ้าเราสอนให้คนแบบสามารถสอบผ่านอะไรนะใบกอพวกวิศวะอะไรเงี้ยได้เงี้ยซึ่งมันเป็นวิชาชีพเราจะรู้สึกว่าเออเราได้ทำให้เขาแบบเออได้ประโยชน์จริงๆแต่พอเราอ่ะเหมือนอย่างเราสอนด้านสังคมเฉยๆเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่าเขาจบไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้ความรู้เราไปสอบเข้าทำงานนึกออกไหมคือบางทีการสอบแบบต้องใช้ Excel การสอบต้องใช้ความรู้วัดแววเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆซึ่งเราไม่ได้สอนตรงนี้เราก็เลยไม่ได้เห็นคุณค่าแล้วแถมแบบการที่เราเรียนด้านสังคมหรือการสอนของเราเนี่ยมันต้องคิดเชิงวิพากษ์แล้วมันทำให้สำหรับเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะพูดเชิงลบเกี่ยวกับคนเยอะมากยกตัวอย่างเช่นเราจะวิพากษ์เรื่องนโยบายของรัฐอย่างเงี้ยเราก็จะบอกอ่ะสมัยนี้มันเกิดนโยบายนี้ใช่ไหมทุกท่านแล้วเนี่ยมันคือนโยบายที่ผิดพลาดค่ะเพราะคือจริงๆเขาจะคิดมาดีแล้วอะแต่ว่าหน้าที่เราตอนนั้นคือสอนอะแล้วบางครั้งพูดตามตรงท่านเราพูดเอามันคือมีคนถามเหมือนกันว่าตอนสอนอะอาจารย์เป็นยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเราบอกว่าบางครั้งอะเป็นความรู้สึกเหมือนไม่ได้สอนหนังสือแต่เหมือนมาทอล์กโชว์คือเรารู้สึกว่าเราชอบในการคือถ้าน้องแบบนักศึกษาสนุกโดยเฉพาะคณะโซนิเทศอะไรเงี้ยถ้าเราได้สอนเนาะเราจะแบบอุ้ยจะมันเพราะเด็กๆจะแบบเล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะยิ่งแบบเมานู่นเมานี่ใหญ่ซึ่งการพูดเมาเนี่ยค่ะคือมันก็อยู่ในขอบเขตวิชาคือเราชอบเสริมเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบที่เมากับทุกท่านนี่แหละแต่รู้สึกว่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรทุกท่านนึกออกไหมแบบพูดไปแล้วยังไงแล้วบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะพูดในเชิงลบอะจริงเวลาพูดนโยบายรัฐเวลาพูดเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลายคนก็มันอาจจะไม่แฟร์ต่อคนที่ถูกพูดถึงนะบุคคลแบบยกตัวอย่างเช่นแบบสมมติพูดถึงนโยบายโดยเนี่ยออกมาในยุคนายกนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะสมมติเราไปเร็วๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะแบบหาว่าซึ่งเราอาจจะบอกทุกคนเสมอว่าเราวิพากษ์หมดไม่ว่าจะเป็นชุดไหนเงี้ยเราวิพากษ์หมดอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาจริงๆพูดไปนานๆแล้วเนี่ยมันเหมือนหนึ่งเมาส์สนุกเมาส์เพลินแล้วเฮ้ยมันกลายเป็นกลับมาคิดเหมือนกันว่าแล้วเราได้สร้างแบบมี contribution อะไรแก่สังคมเนี่ยนะหรืองานที่เราเขียนเนี่ยค่ะเฮ้ยเราก็แอบรู้นะเราแอบไปแบบเช็คเรทด้วยนะว่าแบบงานที่เราเขียนเนี่ยมีคนอ้างอิงเราไหมมีคนดาวน์โหลดไปอ่านเยอะไหมนะก่อนที่เราจะค้นพบว่าเอาเข้าจริงคนทั่วไปอ่ะยังไม่ถึงบุคคลทั่วไปที่เขาไม่ได้จำเป็นต้องเขียนงานเพื่อเรียนจบเพื่อเรียนปริญญาโทปริญญาเอกหรือไปนักวิชาการด้วยกันเพื่อจะเขียนงานเพื่อผลิตผลงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็ไม่มีใครมาอ่านงานเราหรอกทุกท่านนึกออกไหมต่อให้แบบเราเคยมีงานยอดแบบเดือนนึงดาวน์โหลดหลายร้อยเราก็ดีใจนะแต่ว่าที่สุดแล้วงานเรามันก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ผลิตนวัตกรรมเราไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการแบบทำภาพยนตร์ของเราอะแล้วดูไปแล้วยังไงต่อเงี้ยค่ะคือเราจะคิดในโทนนี้นะแต่ว่ามีอาจารย์ท่านนึงคือเล่ามายาวมากเพราะจบว่าอาจารย์ท่านนั้นแบบพูดดีมากเลยเราก็พูดเงี้ยบ่นๆเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวพี่กำลังสอนหนังสือเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบสอนแล้วสิ่งที่เขาได้เขานำไปประยุกต์หรือเขาแบบไปคิดอะไรเงี้ยเหมือนเรากำลังสอนให้คนเนี่ยเรียนหนังสือให้จบแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาก็เหมือนหลายที่มันก็ต้องใช้วุฒิเนาะเขาก็ต้องใช้วุฒิที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เขาจบแหละ ได้ไปสมัครงานแล้วก็มีงานทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างนึงนะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่ได้บายในเรื่องของการทำบุญแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นการทำดีแหละเอาพูดง่ายๆเหมือนว่าเขามีหน้าที่สอนเขาก็สอนแล้วสอนให้คนมี critical thinking มีอะไรแบบเนี้ยครับมันก็คือเป็นวิธีการแบบมองคนละมุมทุกท่านแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปลองถามว่าทำแล้วได้อะไรจริงๆด้วยอ่ะในที่สุดแล้วโอเคได้คำตอบแหมทำงานไปตั้งนานเพื่อได้คำตอบว่าพอเห็นสิ่งที่มันรู้สึกสร้างคุณค่าให้เขาได้จริงคือเราอ่ะอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในวิชาหลักของเรานะแต่พอเห็นเขาทำพอดแคสต์เป็นอีกแล้วทำวนวิธีพอดแคสต์แล้วเขาพับลิชนาทีที่เขาบอกว่าเราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้น Spotify แล้วนะคือเห็นหน้าเขายิ้มแบบเฮ้ยจริงเหรอแบบพอดแคสต์ของเราจะได้ขึ้น Spotify จริงๆหรออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าพอดแคสต์นี่ไม่ต้องสอนกันหรอกมันทำง่ายมากเลยแต่เราก็ลืมคิดไปไงว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันง่ายอะสมัยก่อนเราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแหละแหมนะคะก็มาบอกเขามากระตุกเขาและแน่นอนว่าการเป็นกระบวนการเนี่ยมันดีที่สุดเลยวันนี้เราอาจจะไม่เห็นประโยชน์ของมันแต่เราเริ่มปฏิปต่อนะทุกท่านว่าเฮ้ยที่สุดแล้วอะต่อไปถ้าเป็นอาจารย์ในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะที่เราอาจจะไม่ต้องสอนเยอะแต่ว่าเราช่วยกระตุกตอบให้เขาแบบทำเองอะลงมือทำอะไหนๆก็ไหนๆนักศึกษาโหวตมาเยอะมากว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขานะเขาไม่อยากฟังแล้วคือถามนักศึกษาว่าอยู่อยากทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยมีคนเขียนเลยนะแบบโอเคถ้าจะเป็นกิจกรรมแบบแนวเสวนาซึ่งวงเล็บอาจารย์หลายคนถนัดรวมทั้งเราเขาไม่เอาแล้วเขาบอกเขาอยากที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้ลงมือทำซึ่งรู้สึกว่าโอ้ขอบคุณมากก็ที่เป็นกิจกรรมนี้ที่มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเขาหรอกนะแม้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตเขาณวันนั้นที่เขามีความสุขมันเปลี่ยนชีวิตเราไปด้วยกับมุมมองที่เราสุขว่าเฮ้ยวันนี้เรามีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแต่เหนื่อยมากทุกท่านแล้วก็ไปกินข้าวคุณเอมแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนแบบเหมือนตายยาวเลยแต่ว่าเฮ้ยมันต้องย้ำอีกทีว่ามันมีความสุขในวงเล็บจริงๆนะจ๊ะนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอย่ายอมแพ้เลยกับสิ่งที่เราชอบอะคือแม้กระทั่งตัวงานเฉยๆเราจะเบื่อเนี่ยนะแต่เราสามารถแทรกความสนุกบางอย่างแล้วมันก็อาจจะได้ประโยชน์กับคนหลายคนด้วยกระมังนะคะยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเราก็แบบว่าก็มีผู้ใหญ่ทักเรามาว่าเพ้าๆหน่อยคิดงานเราชอบคิดฟุ้งไงคิดทำนู่นทำนี่บอกก็คิดได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งทำ เดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวมันจะบานนะคะแต่สักพักผู้ใหญ่ท่านนั้นเองแหละก็มาคุยคำๆว่าพี่ก็อยากทำนู่นพี่ก็อยากทำนี่นะสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนพวกเดียวกันคือจริงๆก็อยากทำมาแหละนะเราก็เลยตอนแรกว่าจะจบเหมือนกับกิจกรรมหมดกิจกรรมนี้แล้วเนาะอาทิตย์หน้าเราก็มีไปเหมือนกับได้รับโจทย์มาซึ่งเราก็เต็มที่กับมันนะก็คือ Thailand Talks นี่หลายท่านอาจจะไปลงชื่อไว้แล้วมั้งนะคะ Thailand Talks ก็จะเป็นกิจกรรมที่เอาคนมีความเห็นต่างไม่ได้มาเถียงกันนะคะแต่เราก็ยังงงในรูปแบบมันนะเพราะเราไม่เคยลองเอาคนความเห็นต่างมานั่งคุยกันแต่ไม่ใช่การเถียงก็สมมติคนนี้เปิดก่อน5นาทีในความเห็นในประเด็นนี้นะคนถัดไปก็อีก5นาทีพูดเป็นคู่โชว์เป็นคู่แบบ2คนคุยถามถามตอบ7คำถามนะ Thailand Talk นี่แบบมีองค์กรร่วมเยอะมากแล้วก็จับพัดจับผูอยู่ดีมีคนบอกว่านึกถึงแบบเราให้เรามาช่วยจัดเราก็เอาได้จัดเต็มนะฮะเราก็เตรียมเขาบอกว่าการจัดเนี่ยในบางที่เขาจะมีคู่โชว์นะฮะยกตัวอย่างเช่นมีคู่หนึ่งจะเป็นภริษไอติมวัชรศิลป์น้องไอติมน้องไอติมนะซึ่งแบบเราเคยสัมภาษณ์แล้วกับลูกชายของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองว้ายลืมชื่อกลางอากาศนะลูกชายเขาเนี่ยนะคะพงศกรป่ะนะร้อยตำรวจเอกขวัญเมืองเหมือนกันนะสองคนก็จะมีน่าจะเป็นเชิงความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างนะแล้วก็จะมีสองคู่อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะแบบคุยกันแลกเปลี่ยนแล้วก็คนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยก็จะได้รับโจทย์เหมือนกันเราก็ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนนะอาทิตย์ถัดไปตอนแรกคิดว่ากิจกรรมหมดแล้วปรากฏว่าล่าสุดได้เห็น Facebook คุณวิวัฒน์นี่จะเป็นกลุ่มอะไรนะฟิล์มซิกหรือฟิล์มซิกเนี่ยฟิล์มซิกแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเอาหนังมาใช้พูดถึงรีวิวเรื่องภาพยนตร์ก็จะเป็นคนที่ถ้าในวงการภาพยนตร์นะคะจะเป็นที่รู้จักนะแต่เราก็ถือว่าใหม่แน่เมาส์เหมือนอยู่ในวงการแล้วเนาะใหม่ในวงการนี้นะปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดเหมือนกับเรื่องเรียกว่าเป็นเหมือนฟิล์มเฟสติวัลมันก็กึ่งๆเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่เป็นอารมณ์ประมาณฟิล์มเฟสเพียงแต่ว่าเขาอยากจะหาแบบหลากหลายสถานที่หน่อยในการฉายแบบเผื่อใครสนใจก็ให้ติดต่อเข้าไปเราก็ นี่แหละค่ะรีบเลยบอกว่าโอ้สวัสดีค่ะดิฉันจากนี่อะไรเงี้ยเราแนะนำไปนะเขาก็เรียกเราน้องน้องน้องกระทั่งอาจารย์คนหนึ่งก็แซวว่าอ๋อสวัสดีครับอาจารย์น้องหมีอะไรวันเนี้ยคุณวิวาก็บอกอ้าวผมก็นึกว่าเป็นนักศึกษาเราก็บอกไม่เป็นไรดีใจค่ะเรียกน้องอะดีแล้วนะเพราะแบบปัจจุบันไม่มีใครเรียกน้องส่วนใหญ่นักศึกษาต้องแบบอาจารย์หมดใช่ไหมรู้สึกแก่บอกโอ้ดีใจค่ะมีคนเรียกน้องก็ขำๆไปนะก็กลายว่าเราก็จะได้จัดยาวแล้วปรากฏก็มีอีกพี่คนนึงนะแม้ตอนนี้เหอทุกท่านก็พูดถึงว่าพี่อยากจัดปิกนิกอะก็คือเอานักศึกษากับอาจารย์ไปนั่งกินด้วยกันนั่งกินปิกนิกระบบได้พี่รอพ้นฤดูฝนก่อนนะฤดูที่แบบและฤดูร้อนด้วยเนาะเมื่อไหร่จะพ้นใช่ไหมไปฤดูที่มันมีความอบอุ่นชุ่มชื่นหัวใจก่อนเราก็จะไปนั่งปิกนิกกันแล้วก็คุยสเพเหระเรื่องไร้สาระทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเรียนนะก็คิดว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดเนี่ยกายว่าทุกท่านเรานึกในใจเหมือนกันนะถ้าเราไม่ชอบสอนหนังสือถ้าเราไม่ชอบการเขียนงานวิชาการมันมีงานพวกนี้แหละที่ชุบชูชีวิตพวกเรานะคะก็เลยอยากจะมาทุกท่านในฐานะมินิมอลลิสต์นะไม่ได้บอกให้ทำงานแบบมินิมอลลิสต์นะแต่เราคิดว่าถ้าท่านกำลังสครัคเกิลกับเรื่องงานของท่านนะแบบที่เราเป็นโอ้ยเบื่อจังเลยอ่ะคือบางวันเราเป็นนะตื่นมาไม่อยากไปสอนหนังสือ พูดตรงๆบางช่วงอ่ะเราจะมีคลาสแบบ9โมงครึ่งไปจนถึงแบบ4โมงครึ่งแบบนอนสต็อปอ่ะมีเวลามันครึ่งชั่วโมงกินข้าวโอ้ยไม่อยากเลยไม่ได้ค่ะแต่ว่าตื่นมาต้องหยุมหัวต้องสอนแต่มันฟิลไม่อยากไงเราก็เอาช่วงเวลาที่แบบอยากจะมีการเราคอยเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมนี้นะคะสมมติคนเข้าน้อยกิจกรรมที่เราจัดมีกิจกรรมพิเศษนี่ไม่ต้องแคร์ทุกท่านเพราะเราเป็นคนจัดแปลว่าเราอยากเข้าร่วมพอยต์สำคัญไม่อยู่ที่ว่าคนจะร่วมเยอะร่วมน้อยพอยต์สำคัญคือเฮ้ยเราอยากเข้าร่วมงานนี้มันไม่มีหรอที่โซนบ้านเราขอจัดเลยแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็นความสุขเล็กๆกันละกันที่เราได้เริ่มต้นขึ้นนะที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังละกันมันน่าจะมีอีกหลายกิจกรรมต้องใช้คำว่ากิจกรรมบ้าบอของเรานะที่แบบเราคิดขึ้นมาตึงๆๆนะคะล่าสุดก็คิดอีกคือช่วงนี้ทำงานกับนักเรียนเยอะนะแล้วก็มันมีอันนึงทุกท่านเราก็เป็นห่วงเรื่องการศึกษาไทยเหมือนกันนะคือกลายว่าพอเราเอาเด็กๆมาเจอกันหลายโรงเรียนเด็กบางคนมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยเราเพราะเขาบอกว่าคือเห็นเพื่อนๆเขาเก่งอ่ะเอากลายว่าเราสิ่งที่เราทำมันเป็นกลายเป็นเชิงลบกับเขาไปนะคือเห็นเพื่อนๆโรงเรียนอื่นเก่งรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเท่าก็เลยไม่เอาละนะครูก็มาเล่าให้ฟังครูนี่ดีมากเลยพอมาเล่าเราก็แบบเฮ้ยเอาแบบนี้เลยได้ไอเดียอีกกิจกรรมนึงทุกท่านเชียร์ให้เราทำให้เกิดให้ได้ด้วยนะแล้วเรายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงและจะทำไงให้มันเหมาะสมอ่ะก็คือตอนเด็กๆอ่ะเรามีปมทุกท่านเรามีปมคือเราก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมแล้วเราก็แบบเห็นรายการอะไรสักอย่างไม่รู้ได้ไอเดียจ้ะแม่บอกว่าอยากทำเป็นโครงการ exchange student คือเราอ่ะจะไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเป็นเวลามันสัปดาห์หนึ่งแล้วก็แบบไปอยู่ไปอะไรอย่างงี้สินะไปอยู่บ้าน exchange student ไงแล้วก็กลับมาก็จะได้แบบมาทำเป็นโครงการแบบเมาแตกกันอะไรเงี้ยค่ะคิดจนเสร็จแล้วคุยกับครูใหญ่ด้วยนะที่โรงเรียนน่านปรากฏว่าครูที่โรงเรียนดับฝันด้วยกันบอกว่าถ้าเธอไปวิชาชีวะจำได้แม่นนะฉันจะเช็คขาดให้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อาจจะหมดสิทธิ์สอบใช่ไหมเราก็เอ้ยสมัยนั้นไม่รู้ยังบื้อๆอยู่ว่าการหมดสิทธิ์สอบจริงๆต้องขาดเยอะนะก็แบบจ่อยกันเลยนะคะ3คนเลยไม่ได้ไปร่วมงาน exchange student ที่เราคิดขึ้นมาเองเขียนโครงการเองเราก็เลยแบบอ้าวแหละปมด้อยที่ฉันมีตอนนี้ฉันยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะวันนี้ฉันจะมาตอบแทนด้วยเรื่องนี้เพราะว่าก็ได้ไอเดียว่าต้องขอบคุณนะน้องคนนั้นแล้วก็คุณครูที่มาบอกเราเลยบอกเฮ้ยพี่เอางี้ไหมคุยกับพี่กระต่ายอยากจัดมาก exchange student คือเอาเลยนักเรียนในช่วงเวลาปิดเทอมอะไรก็ช่างพอดีมหาลัยกับโรงเรียนอาจจะเหลื่อมกันเนาะขอ1สัปดาห์เหมือนกันแต่ต้องอาจจะแบบต้องไปนอนหอต้องขอนักศึกษาที่อยู่หอสมมตินักศึกษาหญิงก็นอนนักศึกษาหญิงเนี่ยนักศึกษาที่อยู่หอแล้วอาจจะมีที่ทางมีห้องเหลือมีที่นอนมีเตียงเหลืออะว่ายง่ายว่าสั้นนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหอในหรอกก็คือให้ไปอยู่กับพี่คนนี้เป็นแบบประกบติดไปเลยเหมือนคู่บัดดี้พี่เขาเข้าเรียนอะไรเดี๋ยวเราจะทำเอกสารสมมุติไปเรียนคณะอื่นที่ไม่ใช่คณะเราจะทำเอกสารขอว่าขอแบบน้องคนนี้เข้า observe exchange student ไง1สัปดาห์ให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเรียนได้แหละนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าคือหนึ่งเพื่อเสริมความมั่นใจกับนักเรียนเหล่านี้ด้วยว่าคือพอไปเห็นพี่เขาเรียนแล้วพี่เขาอาจจะบ่นเหมือนกันไงโอ้ยพี่เรียนหนักคือมันก็จะทำให้เห็นแล้วว่าทุกคนก็มีปัญหามีความสตรัคเกิลของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยกะว่าจะแบบเนี่ยจะบอกกับนะพี่กระต่ายแล้วว่าถ้าไปต้องไป1สัปดาห์เลยแล้วก็ในสัปดาห์นึงส่วนใหญ่โรงเรียนเขาก็จะเหมือนกับมหาลัยเนี่ยจะมีว่างวันพุธคือไม่ได้มีการเรียนการสอนพี่เขาไปทำอะไรก็ไปทำตามเขานะพี่มหาลัยเช่นแบบอาจจะอยู่ชมรมดนตรีอะไรว่าไปเรื่อยนะคะแล้วก็จะรับสมัครบัดดี้คู่งูงิงเนี่ยดูซิว่าพอไปแล้วเนี่ยหรืออาจจะให้เด็กๆแบบมารีเฟล็กซ์ซิว่าโครงการเนี้ยหลังจากเริ่มเป็นยังไงนะอันนี้ถ้าคุณครูฟังแล้วแบบสนใจเข้าร่วมนี่ก็หลังไมค์มาได้นะคือบอกตามตรงว่าในวงเล็บเรายังไม่รู้ว่าจะทำไงให้เหมาะสมเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะอายุต่ำกว่า18เนี่ยมันต้องมีคอนเซนต์ฟอร์มจากผู้ปกครองแล้วมันหลายเรื่องอะที่มันจะต้องน่าห่วงเช่นแบบการนอนในหอพักยังไงการเดินทางการเดินเข้ามาในมหาอะไรอย่างนี้ทุกท่านก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยนิดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะก็เป็นไอเดียแบบต้องใช้ว่าไอเดียไก่การะเร่นะไอเดียบ้าบอของเราที่แบบเราคิดขึ้นมารวมทั้งการไปปิกนิกอันนั้นคือโลกสวยมากยูโทเปียนะปิกนิกอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศอันเหน็บหนาวของประเทศไทยนะคะว่าอยากจะแบบทำให้มันได้จริงๆนะคือเรามีความรู้สึกว่าเออทำไมเราจะปิกนิกไม่ได้ทุกท่านแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องที่แบบชินซะนะคะแล้วการปิกนิกก็จะต้องเตรียมเสื่อเตรียมอะไรเนี่ยมหาวิทยาลัยก็มีพื้นที่นั่งจริงก็เนื่องจากไม่ต้องไปถึงสวนสาธารณะหรอกมหาลัยเองก็มีพื้นที่มีความร่มรื่นนะคะทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้ยังมีความสุขนะพาหมามาเดินเล่นในมหาลัยแบบนี้นะคะวันนี้ก็มาทุกท่านนะคะก็คิดซะว่าทุกท่านเอางี้ละกันพูดถึงเรื่องงานเราเชื่อว่าทุกท่านน่ะพลิกแผลงงานตัวเองแล้วก็สามารถแอดโปรเจกต์ขึ้นมาอย่าไปคิดว่ามันคืองานงอกแต่เชื่อไหมว่ามันจะฟูลฟิลชีวิตท่านมันจะเติมแล้วบางทีเนี่ยเรานึกถึงสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่บอก connecting the dots เนี่ยเฮ้ยมันจริงนะบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราทำไปทำไมแล้วในการอะไรต่อมาเออมันดันเกิดประโยชน์นะฮะยกอย่างเช่นของข้าพเจ้านี่แหละการแบบเดี๋ยวนี้จะเริ่มโอเคเพราะเขาให้มาเป็นกระบวนการเริ่มดีขึ้นนะไม่ได้เก่งนะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะก็ยังไงฝากทุกท่านไปด้วยนะสำหรับใครที่เบื่องานเนี่ย EP นี้เนี่ยจะแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนมาพ่นใส่กันนะหวังว่าถ้ามีอะไรไอเดียอะไรท่านมาเล่าให้ฟังหน่อยนะจ๊ะแล้วเราก็อาจจะแบบขออนุญาตก๊อปนะแม่ขออนุญาตก๊อปไปตามเช่นแบบท่านบอกอุ้ยที่มาที่ทำงานท่านมีโปรเจกต์อะไรเช่นนี้แล้วมันสนุกมันเจ๋งนะมาแชร์กันโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกราบไหว้แล้วก็พบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า